Tikiuosi, kad gerai galėjo tą vakarą džiaugtis Dievo gailestingumu, prieinant iš pažinties ir jį garbinti vakarą ir naktį. Taigi aš apibendrinu, ką mes kalbėjome vakar po pietų. Vienu žodžiu, jeigu žemės veidas yra nusiauptas, tai dėl to, kad išbalansuota pati žmogaus širdis. Tokia yra ta pagrindinė šventojo tėvo mintis ir ši mintis iš tiesų nėra originali, nors jis ją pateikia labai dalykiškai ekologinės krizės aplinkybėse. Taigi nuodėmė sugadino susitikimo su Dievu kelius. Mes tai matome jau pradžios knygoje, Adomas nesileidžia Dievo randamas sode. O anksčiau jis bendraudavo su juo, ne, vakaro vėjelio dvelksme. Ir šis įvykis, tai kad santykis su Dievu tapo keblus, tas įvykis turi atgarsų santykiuose su kitais. Jo žmogaus santykiuose su kitais sudėtingi keliai. Ir iki jo santykio su žeme. Didėjant galiai, žmogaus galiai, galiai, kurią jis įgyjo mokslo ir technikos pagalba, pati žemė dejuoja ir žmogus prieina prie lemtingos ribos. Iš tiesų, va, žemė dejuoja pradžioje tyliai, pavyzdžiui, kai nyksta rūšiai, na, tai ne tai, kas labiausiai žadina žmogaus sąmonę. Aš iš tiesų, pavyzdžiui, aš iki enciklikos aš to nesuvokiau. Bet žmogus pradeda suvokti, kad kažkas yra ne taip, kai jam grėsia pavojus, betarpiškas pavojus, kai jis prieina prie lemtingos ribos. Tačiau iš esmės, ir čia skiriasi išminčiaus požiūris ir politiko požiūris, jeigu politikui trūksta išminties, tai nedraudžiama politikui būti kartu ir išminčius. Skiriasi tuo, kad išminčiui problema slypi giliai žmogaus širdyje. Problema sena kaip pasaulis, apie ją kalbama jau pradžios knygoje. O viešpaties ateimas, kai jis atėjo mūsų ero pradžioje ir kai jis ateis paskutinį kartą ir kai jis ateina dabar, kai jeigu tik tai apie jį galvojame ir tam ateimui pasiruošiame, jo ateimas išryškina sielos krašto vaizdį. Jo ateimas, naujiena apie jo ateimas, išryškina kalnus, kurie yra žmogaus perdėti troškimai pagal dydį arba pagal dažnumą. Tie troškimai už gyvenimą ir galiausiai jį veda. Mums reikia gyventi hipermaloniai, kad nemirtumim. Bent jau taip įsivaizduojame. Taigi mūsų prigimtis, mūsų širdis susilpnėjo taip, kad jį sukuria tokius kalnus. Ir iš tiesų, kai matome, demonstruojant, Prancūzijoje, pavyzdžiui, kur mes esame specialistai, demonstracijų straiko ir panašiai. Žmonės tikrai yra labai nepatenkinti, nors palyginus jų gyvenimo lygmenų, kitos šalies žmonių gyvenimo lygmenų, gali kilti klausimas, kas yra ne taip. Lyg mes spontaniškai kuriame kalnus, kodėl nes mums reikia išsiblaškyti nuo savęs ir nuo savo tuštumo. Ir taip pat viešpaties ateimą išryškina sielos krašto vaizdį, išryškina ir slinius. Tai tie tuos negiamus jausmus, iš kurių neišeiname ir kurie iš esmės yra tylius maištas prieš Dievą ir gyvenimą. Pamatėme ir kaip kovojame su jais, su Franciškaus Salezo pagalba, kaip kovojame prieš didelės pagundas, ne tik dėl to, kad tai sunkiausios nuodėmės, bet ir dėl to, kad siela silpna prieš jas. ir taigi va, pagunda stipri, žodžiu, užima visą dvasą. Ir taip pat prieš smulkės pagundas, kurios nutraukia nuo gyvenimo ašies ir kanda, jeigu joms atsispirame. Man pavyzdys, tai dar kartą prie interneto, ane? Tu prieini prie kompo ir nori vienos informacijos ane? Ir tu išeini iš to porą valandų vėliau. Kas atsitiko pakeliui? Buvo siūlomos informacijos, kurios nutraukė nuo gyvenimo ašies, bet ir jeigu atsispiri, tada kanda kažkas gelia širdyje. Aš nežinau, kas atsitiko su ta žvaigžde ir panašiai. Nes paprastai pavadinimai, flašiai yra gana patrauklus. Lyginant kalnus, šis darbas, sielos atsinaujinimo, veido atsinaujinimo darbas, išlaisvina. Išlaisvina iš daug nereikalingų geidulių, troškimų. Ir darbas pildant slinius atstato sielos tvirtumą. 50-oje psalmėje, kurią giedame per kiekvieną rytmetinę gavėnios metu atgailos giesmė, kuri atitiktų Dovido atgailą po nuodėmės su Betsabe. Psalmė sako, sukurk man tyrą širdį, Dieve, ir atnaujink manyje ištikimą dvasą. Sukur man tyra širdį. Tai tas sielos grininimas nuo visų tų paviršutiniškų troškimų, kurie užgožia galiausiai mūsų sielą ir stato įvairias kliūtis kelyje. Ir atnaujink manyje ištikimą dvasą, prancūziškai tai un esprit ferme, tai reiškia ir tvirta dvasą, ištikimą ir ta prasme, kuri kliaujasi dievų egzistenciškai tikrai. O ne žodžiais ir lūpomis, bet iš tiesų gyvename neviltyje, lyg jis neegzistuotų. Va, šitie keliai ugdo mumisa naujas dorybės, lyginant kalnus, kaip gimdome nuolankumo, saikingumo ir pildant slinius, vilties, ištvermės, pasitikėjimo. O dabar norėčiau kalbėti apie kreivus kelius, kuriuos reikia ištiesinti, kaip buvo Evangelijoje. Kreivi keliai taps tiesus, o duobėti išlyginti. Kreivi keliai. Tai paprastumas, dorybė, kuri gimsta iš to darbo, iš teisinimo darbo. O paprastumas... Paprastumas yra reikalingas savo atžvilgių, brolių atžvilgių ir dievo atžvilgių. Savo atžvilgių, ką tai reiškia būti paprastam? Turėti paprastą širdį, kurioje galima eiti tiesiogiai pas dievą, o ne kreiviais keliais, komplikuotais keliais. Va, savo atžvilgių tai... Reiškia, kad priimti save tokį, kokie mes esame. Paprastumas reikalauja, kad galėtumim pavadinti dalykus tikslų pavadinimu, kai kalbame apie save. Ir, žodžiu, tai reikalauja, kad mylėtumim tiesą labiau, negu norime sukurti išorės, ar ginti išorės. Galima visą gyvenimą beviltiškai ginti tam tikrą savo paties įvaizdį ir dėti visas jėgas šitai kovai. Šita kova yra netikra, yra bergždžia ir tik sugadina mūsų gyvenimą. Savo atžvilgiu paprastumas reiškia ir romumas. O ką tai reiškia romumas? Savo atžvilgiu. Tai reiškia save priimti tokį, kokį mes esame. Pirmas punktas tai buvo save priimti tokį, kokie mes esame. O dabar save priimti tokį, kokie mes esame. Tai reiškia, kad priimti tai ne save bausti ar pradėti savęs nekesti. Kas nekenčia savęs, jam tam trūksta romumo ir paprastumo. Priimti viską ir tai, kas netvarkoja. Ir atsisakyti makijažo nuo ryto iki vakaro. Aš kalbu dvasiškai, tai reiškia, kad tai tinka ir vyrams. O paskutinė savybė, tai jį paprastumas, romumas ir aiškumas. Tai paprastumas reiškia ir aiškumas žvelgiant į save. Aiškumas tai reiškia sugebėti kalbėti apie save, žiūrėti į save, žinoti, kas vyksta savyje, kokios yra mano tikros motivacijos, kas mane skatina. Iš esmės, ar aš galiu identifikuoti savo jausmus? Tas paprastumas ir leidžia ir juoktis iš savęs nepiktai, nes yra romumas. Bet ir tokiu būdu, kad tai atneša mums ir pasauliui daugiau šviesos, daugiau džiaugsmo. Dabar paprastumas su broliais. Žinoma, yra ryšys tarp dviejų. Jeigu aš nesu paprastas su savimi, bus sunku būti paprastam su kitu, su broliu. Tylos mokyklos autorius sako, kad paprastas žmogus yra kaip namas su dideliais langais. Galima matyti, kas ten vyksta. Jis atviras, žodžiu. Ir taip pat, kai yra dideli langai, viduje yra šviesų, yra geras vėdinimas irgi lengviau, ir taigi ir tas namas yra svetingesnis. Tai mes tai visi patyrėme, kad kartais bendrauti su komplikuotais žmonėmis nelengva. O kai kurie paprasti žmonės atvirkščiai ir padaro mūsų gyvenimą paprastesnį. Jie tikrai gerdarai. Nieko neduodami, jų paprastumas duoda šviesos. Ir tas paprastumas su broliais mums leidžia duoti laisvės kitiems. Ir atverti savo intenciją, kai kalbame, kai ko nors prašome. Ne? Tai tas žmogus nėra aukštas diplomatas ar ne su draugais. Žmogus, kuris elgiasi kaip aukštas diplomatas su draugais, tai savybė irgi, ja? Ir paslėpti valstybės paslaptys. Tačiau, na, su draugais turi būti kitaip. Šitas paprastumas, ta prasme, yra ir manipuliavimo priešingybė. Pavyzdžiui, kai žmogus šitaip sudėlioja savo klausimus, ar tu esi laisvas rytoj? Atsakyk jau į šitą klausimą. Ir paskui, ar tu man padėtum, jeigu aš būčiau bėdoje? Na, okei, aš turiu šitus tris atsakymus, tada atnešu savo reikalą. Iš tiesų, tas manipuliavimas, kuris yra labai madinga savoka, ne, jo ištaka ne, yra teologinė. Tai yra teologinė savoka. Tai prieštarauja Dievo būdui vesti. O atvirkščiai, tai yra tipinis šitono vedimo būdas. Kada jis atsiranda mūsų santykiuose su kitais? Yra viena specialistė, kanadietė, Izabelė Nazaraga, kuri labai įsigilino į manipuliavimą, kaip tai veikia, kaip atpažinti manipuliatorių ir taip toliau. Ir esu perskaitęs vieną knygą, labai įdomu. Ir ji surado 30 kriterijų, pagal kuriuos galima atpažinti manipuliatorių. Ir sako, jeigu žmogus turi 14 iš šitų kriterijų, galite jį laikyti manipuliatoriumi. Aš jums nepasakysiu viską, kad nepradėtumėt įtarinėti visus savo artimus žmonės. Knygos pavadinimas yra Manipulatoriai yra tarp mūsų. Aš įvardėjau kelis kriterijus. Žmogus kaltina kitus. Antra, jis meta savo atsakomybę ant kitų. Trečia, jis neaiškiai bendrauja. Ketvirta, atsako neaiškiai. Penkta, jis pakeičia savo nuomonę, savo elgesį, savo jausmus pagal asmenis ir situacijas. Šešta, jis šaukiasi proto, atsakant į jo prašymus. Septinta, jis įtikina jūs, kad jūs turėtumėt būti tobulas. Aštunta, jis abejoja jūsų savybėmis, jūsų kompetencija, jūsų asmenybę. Devinta, jis išreiškia savo prašymus per kitą žmogų. dešimtąjį sėja nesantaiką ir įkurdina įtarimą. Vienuolika save pastato kaip auką. Dvylika jis ignoruoja prašymus. Trylika jis naudojasi kitų moraliniais principais, kad jis patenkintų savo paties poreikius. Keturiolikta kartais slaptai grasina, kartais atvirai šantažuoja. Va. Yra 30 tokių. Bet apibendrinant, kas iš to apibūdinimo išplaukia. Jeigu įsigilinam į šitą problemą, na, iš esmės manipulatorius yra nesubrandęs žmogus, ne, kuris toliau elgiasi kaip vaikas. Tai va. Bet kadangi jis nebėra vaikas, tai nėra taip miela kaip pas vaiką. Bet iš esmės tai reiškia, kad labiau nori pasiekti savo tikslą, negu myli savo brolį. Tokia yra ištaka. Ir taip pat nenori pasitikėti juo. Labiau nori pasiekti savo tikslą, negu pasitikėti juo. Žodžiu, nori, kad jis veiktų, sutiktų panašiai tavo naudai, o ne, kad jūs bendradarbiautumėt tikrai. Pasidaryti paprastam, tai reiškia suvokti, kad bendraujant svarbus yra ta žmogus ir to žmogaus orumas. Jo orumas, tai reiškia jo protas. Jis protingas žmogus, jis turi veikti ir protingai, o ne, kad jo protas atsirastų nelaisvėje. Vienas iš kriterijų yra, kad su tuo žmogum jautiesi labai nelaisvas. Atvirkščiai, paprastas žmogus duoda žmogui galimybę tikrai mąstyti ir iš tiesų, na, tai, kas man kitas pasakys, yra įdomu ir net jeigu aš esu kompetentingas vienoje srity, galbūt jis man atneš ką nors, ko nemačiau. O jeigu atvirkščiai manipulatorius neįvertina kito žmogaus teisės į tiesos ieškojimą ir taigi jis gali pasakyti netiesą, kad jis sužinotų tiesą, ne? Ar kad tu reaguotum pagal tai, kad tu slėpi, bet va, žodžiu. Ir tai gali iki melo, nes iš esmės tas kito žmogaus teisė į tiesą nėra tokia svarbi kaip aš. Ir taip pat antra, tai jo laisvė. Jis gali norėti kitko negu aš. Jeigu to laikomės, ne, mes galime paprastinti santykius. Aš žinoma, aš kalbu apie draugus su kai kurie žmonėmis, reikia labai atsargiai gyventi, nes jie patys manipuluoja, reikia ir apsiginti. Bet galiausiai būti paprastas, tai pradėti norėti, ko Dievas nori. Tai reiškia, kad jis nori gėrio, kuris jis yra pats, tai visuotinis gėris, tai ne vieno individo gėris. Ir jis nori, kad gėris būtų laisvai išrenkamas. Tai yra Dievo būdas valdyti pasaulį. Ir kai žmogus pasimeta, jis duoda daugiau šviesos, jis daugiau myli, bet nemanipuluoja. Jėzus nėra manipulatorius. Tai priešingybė. Pagaliau kalbėjome, kaip padaryti kelius tiesus, kreivus kelius tiesus, žodžiu, atstatant paprastumą savo atžvilgių, kitų atžvilgių ir galiausiai Dievo atžvilgių. Ir gal tai sunkiausia, nes tai yra šaknis. Nuodėmės šaknis yra, kad žmogus pradėjo įtarinėti Dievą. Mums reikia atvirkščiai suvokti Dievo paprastumą, Dievo nekaltumą. Tai be galo gilus slėpinys, Dievo nekaltumas. O jeigu atsimename, sugrįžtame prie pirmosios nuodėmės, matome, kad žaltys įkalė į Adomo galvą, kad Dievas turi kitą mintį, kurios jis nenori atskleisti. Aš primenu. Jis buvo taigi sumanesnis iš visus kitus laukinius gyvūnus, kuriuos viešpats Dievas buvo padaręs. Jis paklausė moterį, ar tikrai Dievas sakė, nevalgykite nuo jokio medžio sode. Moteris atsakė žalčiui. Sodo medžių vaisius mes galime valgyti tik apie vaisių to medžio, kuris sodo viduryje Dievas sakė, nuo jo nevalgysite, nei jį liesite, kad nemirtumėte. Bet žaltys tarė moteriai, jūs tikrai nemirsite. Ne, Dievas gerai žino, kad atsivers jums akys, kai tik jo užvalgysite ir būsite kaip Dievas žinantis, kas gera ir kas pikta. Taigi, ir moteris pamatė, kad tas medis geras maistui, kad jis žavus akims ir kad tas medis žada duoti išminties. Jis kynėsi jo vaisių ir valgė. Taigi, kaip tai galėjo būti, kad nekalto žmogaus širdyje atsirastų nuodėmi, nepaklusnumas? Tai prasidėjo būtent įtarumu ir dar anksčiau jau atsakant į klausimą. Atsimenat, Pranciškaus Salezo patarimą, paskutinį patarimą, nesikalbėk su juo. Ir kaip jis daro, kaip Izabel Nazaraga sako apie manipulatorius, tai reiškia, kad jis sako netiesą, kad žmogus išduotų paslapti. Jis sako netiesą, ar tikrai Dievas sakė, nevalgykite nuo jokio medžio soda, jis detalė pakeita, nuo jokio medžio, tai buvo nuo vieno medžio, o jis tai puikiai žino, kad tik nuo vieno medžio. Bet kad moteris nesuvoktų, kad prasideda diskusija, ar tas įsakymas yra geras ar ne. Jis to nesuvokia. Jie atrodo, kad aš galiu mokinti šitą žaltį. Aš esu tokia mokyta, kad aš galiu mokinti šitą žaltį. Ir tada atviras durys, kad žaltys siūlytų interpretaciją. Ir moteris, ar ne, yra domas paskui, su ta interpretacija sutinka iš esmės. Ir iš esmės bijo, kad Dievas kažkaip yra nenuoširdus. Ir žmogus netenka nepaprastumą ir nekaltumą, kai jis įtaria Dievo nekaltumą. Tai labai keista, kad nereikia būti naiviems kai kurių žmonių atžvilgių. Ir būtų reikėję tarp kitko, kad Jėva būtų netokia naivi žalčių atžvilgių. Bet problema yra, kai galvojame, kad Dievo atžvilgių nereikia būti naiviam. Tuo metu, tuo akimirksniu, netenkame savo nekaltumo. Jonas Paulius antrasis viename pamoksle apie kalėdas, tai buvo kalėdų išvakarėse ar panašiai, ar porą dienų prieš tai, o gal tai buvo per viešpaties angelą, sakė, kad įsikūnydamas ir tapdamas vaikeliu, Dievas sugėdina žmogų. Ir sugėdina būtent jo mintis apie jį. Jis išryškina tą nepaprastumą giliai žmogaus širdyje Dievo atžvilgių. Jis yra tironas, jis yra mano laisvės varžovas. Jis nori, kad aš mokėčiau aukomis už vidinę laisvę ar už amžinąjį gyvenimą. Jis iškrypėlis, žodžiu, kuris yra gyvenimo varžovas. Ir mes įtarame, esame linkę įtarti Dievą dėl jo įsakymų pradžioje, ir taip pat dėl būdo, kai jis mus išgelbsti. Šiuo metu aš dalyvauju seminare internete apie sunystą, bet tai nesvarbu. Bet man buvo įdomu tas debatas apie Abraomo auką. Ir atsimenat istoriją, kai Abraomas buvo kviečiamas aukoti Izauką. Po šių įvykių Dievas išbandė Abraomą. Tai pradžios knygoje 22 skyriuje. Jis tarė jam, Abraomai, šis atsiliepė aš čia. Paimk savo sūnų, tęsė jis, savo vienturti sūnų Izauką, kurį myli. Nueik į Morijos kraštą ir paukok jį kaip deginamąją auką, ten žiname kalne, kurį tau nurodysiu. Pakilęs anksti rytą, pasibalnojo savo asilą, pasiėmė su savimi du tarnus ir savo sūnų Izauką, prisiskaldęs malkų deginamajai aukai, jis leidosi kelionėn į vietą, apie kurią jam buvo kalbėjęs Dievas. Trečią dieną Abraomas pakėlė akis ir iš tolo pamatė tą vietą. Pabūkite čia su asilu, paliepė jis tarnams, berniukas ir aš kopsime į ten. Pagarbinsime ir sugrįšime pas jūs. Abraomas paėmė malkų deginamajai aukai ir uždėjo ją savo sūnui Izaukui, o ugnį ir peilį nešėsi savo paties rankose. Jėdu tesė kelioną. Izaukas kreipėsi savo tėvą Abraomą. Tėva, aš čia, mano sūnau, atsiliepė jis. Jis tarė, ugnies ir malkų yra, bet kurgi avis deginamajai aukai. Abraomas atsakė, Dievas pats parūpins avis deginamajai aukai, mano sūnau. Ir jėdu drauge ėjo toliau. Atėjo jėdu į vietą, apie kurią buvo kalbėjęs Dievas. Abraomas pastatė ten aukurą ir sukrovė malkas. Jis surišo savo sūnų Izauką ir paguldė jį ant aukurą sukrautų malkų. Tuomet Abraomas ištiesė ranką ir pakėlė peilį savo sūnui nužudyti. Bet viešpaties angelas sušuko jam iš dangaus, tardamas, Abraomai, Abraomai, aš čia, atsiliepė jis. Nekelk rankos prieš berniuką, tęsė jis. Tęsė, nieko jam nedaryk, dabar žinau, kad tu bijai Dievo, nes neatsisakei atiduoti man savo vienturtį sūnų. Pakėlęs akis, Abraomas pamatė aviną, ragiais ištrigusi krūmę. Abraomas priejo, paėmė aviną ir paukojo jį kaip deginamąją auką vietoj savo sūnaus. O ta vieta Abraomas pavadino viešpats parūpins vardu, kaip ir nudien sakoma, viešpaties kalna bus parūpinta. Viešpaties angelas pašaukė Abraomą iš dangaus antrą kartą ir tarė, prisiekiau pačiu savimi, tai viešpaties žodis, kadangi tu tai padarei, neatsisakei atiduoti savo vienturčio sūnaus, aš tikrai laiminsiu tave ir padarysiu tavo palikonis tokius gausingus kaip dangaus žvaigždės ir pajūros smiltys. Tavo palikonis užims savo priešų vartus ir visos tautos žemėje gaus palaiminimą per tavo palikonis, nes tu buvai klusnus mano balsui. Po to Abraomas sugrįžo pas tarnus. Žinome gerai šitą tekstą, bet iš tiesų turime ir savęs paklausti, ar mums aišku tas Dievo poelgis šioje situacijoje. Koks tas Dievas, ane? Koks tas Dievas, kuris liepia tokius dalykus Abraomui? Koks Dievas? Kaip suprasti jo intenciją? Galima iš dalies suprasti vieną dalyką. Ir kai kurie seminaro žmonės taip kalba. Sakyt, kad iš esmės žmogus, ar ne, kuris neteko nemirtingumo, ne, yra labai prisirišęs prie vaikų. Daugiau negu pagal Dievo valią. Ir yra tam tikras prakeikimas, dėl kurio tėvai neduoda gyvybės iki galo savo vaikams, ar ne, bet primeta savo asmenybę, neduoda erdvės ir žodžiu, lyg sunystė, na, prakeikta, ne, dėl gimtosios nuodėmės. Ir Dievas nori išgelbėti sunystę, kaip tik. Ir vesti tėvų širdys prie tikrosios tėvystės, ar ne, kuri duoda Kaip tik erdvės, laisvės, leidžia ir vaikams atrasti savo originalumą ir savo tikrą tapatybę, liudijant tiesą, bet jos neprimetant ir panašiai. Ir tada galima suprasti Abraomo auką tokiu būdu. Galima suvokti, kad Dievas vedė, išbandė Abraomą, kad jį išlaisvintų nuo perdėto prisirišimo nuo šito netikrojo tėvo savo širdyje. Ir taigi Dievas nenori, žinoma, kad Abraomas nužudytų savo sūnų. Jis nori tik tai, kad jis sugebėtų tai padaryti, kad jis aukotų Dievui savo sūnų. Ir tada atsistato ryšį, teisingas ryšys tarp jo ir sūnaus. Ir jis tampa tikrų tėvų. Ir jis yra mūsų tėvas. Ir šią prasme, kad jis yra toks tėvas, kuris dėl pasitikėjimo Dievo, aukojo savo tėvo širdį. Ir iš tiesų tai tėvo širdį jis aukoja. Pradžioje Abraomas, jis sako, Dievas sako Abraomui, paimk savo sūnų, savo vienturtį sūnų Izauką, iš tiesų tai ne visai tiesa, yra ir Ismaelis, tačiau va, Dievas buvo pažadėjęs, kad per Izauką jis turės palikonius ir ant Izauko buvo Dievo pažadas. Paimk savo vienturtį sūnų Izauką, kurį myli. Tai Dievas pabrėžia kaip tik skaudų tašką. Ta, kurį myli. Ta vienturtį, kurį myli ir tu jį aukok. Ir pabaigoje labai įdomu ir teisingai išversta čia į lietuvių kalbą. Jis atranda, pakėlęs akis, pamatė ne avinėlį, bet aviną. Tai reiškia, kad ką jis aukos? Ne avinėlį, ne sūnų, bet tėvą. Jis aukos savo tėvo širdį. Taigi yra galima interpretacija. Problema yra tokia vis dėl to, kad gerai, Dievas nori išvaduoti žmogų ir tos netikros tėvystės, kuri vyrauja iki mūsų. Kiek tėvystės problemų mes matome. Tiesų, galima, tikrai, tai labai rimta, įdomi interpretacija. Nors tai nėra mano. Taigi, kokia yra problema? Yra, kad kaina vis dėl to aukšta. Kad ir kodėl Dievas negali pasakyti tiesiai, kad Abraomas turi atsisakyti savo teisių, gal jis galėjo pereiti per kitus, gal skaudžius išbandymus, kad jis atrastų ir dėl tikėjimo atrastų tikrą santykį su sūnumi. Bet Dievas liepia jį aukoti. Taigi, kai kurie pastebė, problema yra ta, kad iš esmės tas Dievas prašo žiaurų dalykų, kurių jis nenori, bet tai yra žiaurų žmogaus širdžiai. Ir ar tas žiaurumas proporcingas su ta nuodėme, žmogaus širdies nuodėme? Ar jam reikia gydyti tą savo širdį tokiais veiksmais, kaip, ar bent jau vidiniais veiksmais, kaip aukoti savo sūnų? Todėl, kai kurie įsižiūri į tekstą ir net į originalų tekstą ir siūlo vieną pastabą. Sako, iš tiesų, jeigu skaitome, nėra parašyta, nėra žodžio deginamoji auka. Šito žodžio nėra. Parašyta, paraidžio išvertus, tu jį pakelk. Pakelk į aukštumą. Ten, viename kalne, kurį tau nurodysiu. Taigi, šitas žodis naudojamas irgi, kai kalbama apie deginamąją auką, tačiau paraidžių išvertus, tai būtų, pakelk į aukštumą. Taigi, kas būtų atsitikę pagal šitą interpretaciją? Jeigu atsižvelgiame į istoriją, tais laikais, ar ne, kur Abraomas gyveno, buvo vaikų aukojimas, ar ne, ir mes matome šventajame rašte, kad ne kartą ir Dievas pasmerkė šitą praktiką. Tai tai reiškia, kad tikrai žmonės buvo linkę tai padaryti. Pavyzdžiui, Jefta, vienas iš teisėjų, ar ne, kuris aukojo dukrą. Jis ėjo į kovą ir padarė įžadą, kad jeigu Dievas duos pergalę, kai aš sugrįšiu namie, ane, aš aukosiu pirmą žmogų, su kuriuo susitiksiu. Taigi, kokia būtų mintis? Kad Abraomas, ar ne, kuris gyveno tarp pagonių, ane, pažino tikrąjį Dievą, bet gyveno šioje aplinkoje, suprato, kad Dievas jam pasakė žodžiu, aukok man savo sūnų, norėdamas pasakyti, na, tu nebūk toks patriarchas ir tironas savo šeimoje, aukok man savo sūnų, lik tavo, kad tavo tėvo širdis ir, ir visas prisirišimas, kuris yra tėvo širdyje, na, kad tas tėvo širdis mirtų, kad jis gyventų. Taigi, Abraomas būtų ne taip supratęs Dievo. Dievas pasakė vieną, Abraomas, kuris gyveno tarp pagonių, pagalvojo, kad tas Dievas, kaip ir visi kiti dievai, žodžiu, prašo vaikų aukojimo. Ką jūs apie tai galvojate? Mano atsakymas po pietų.